Book 2
95
Союзы 2
Conjunções 2
Сколько она уже не работает?
Há quanto tempo é que ela não trabalha?
С тех пор, как она вышла замуж?
Desde o seu casamento?
Да, она больше не работает с тех пор, как она вышла замуж.
Sim, ela não trabalha desde que se casou.
С тех пор, как она вышла замуж, она больше не работает.
Desde que casou, ela já não trabalha mais.
Они счастливы с тех пор, как они познакомились.
Desde que se conhecem, eles estão felizes.
Они редко ходят в гости с тех пор, как у них появились дети.
Desde que têm crianças, eles saem pouco.
Когда она говорит по телефону?
Quando é que ela vai telefonar?
Когда едет?
Durante a viagem?
Да, когда она ведет машину.
Sim, enquanto ela está a conduzir.
Она говорит по телефону, когда ведет машину.
Ela telefona enquanto está a conduzir.
Она смотрит телевизор, когда гладит.
Ela vê televisão enquanto passa a roupa.
Она слушает музыку, когда занимается своими делами.
Ela ouve música enquanto faz as suas tarefas.
Я ничего не вижу, если у меня нет очков.
Eu não vejo nada quando estou sem óculos.
Я ничего не понимаю, если музыка такая громкая.
Eu não entendo nada quando a música está muito alta.
Я не воспринимаю запаха, когда у меня насморк.
Eu não sinto cheiro nenhum quando estou constipado.
Мы берем такси, когда идет дождь.
Nós vamos apanhar táxi se chover.
Если мы выиграем в лотерею, мы объедем весь мир.
Nós vamos fazer uma viagem à volta do mundo quando ganharmos na loteria.
Если он скоро не придет, мы начнем есть.
Nós vamos começar a comer se ele não vier daqui a pouco.
Пожалуйста, посетите нашу интернетную страницу www.book2.de, чтобы посмотреть книгу и тексты.